Volatonina amintsika trano hiriavana ny fahasoavana sy fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amarana isika ny fandiniana ny lohahevitra hoe mandresy fijaliana ny vavolombelon'ny tompo. Dia rehefa hitantsika ny sesisesy nandritra izay alahady vitsivitsy izay ny hoe inonavy ny mahatonga ny vavolombelon'ny tompo mandresy fijaliana, dia ho jerentsika kosa amin'ity fotoana ity izay amaranantsika ny fandiniana izany lohahevitra izany hoe inonavy ireo fambara nasinona hoy isika ahafahana milaza fa mandresy fijaliana ny vavolombelon'ny tompo iray. Amoantsika izany fambara izany ny fandiniantsika ny bokyn'ny Korintianina, ny epistily faharoa Korintianina toko voalohany ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito. Tsara raha mivelatra eo alohantsika izany perikopa izany. Aorian' izao toroteny izao zany dia afaka manao tombana ny tsirairay avy, afaka mamantatra ny tenany hoe tena vavolombelona mandresy fijaliana tokoa ve izao sy anao izay tonga eto. Fambara voalohany riavana mandresy fijaliana tokoa vavolombelon'ny tompo rehefa maintsy saotra an'Andriamanitra izy. Hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo izany: isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika rain'ny fandrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra. Aorian'ny fiarabana apôstôlika tahaka ny fanaon'i Paoly rehefa manoratra epistily dia izany teny izany: isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy no manaraka izany. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Antony isaorany Paoly an'Andriamanitra no maha Andriamanitra ny fanondrampo sy fampiononana ilay Andriamanitra izay ivavahany, ka ambarany eto amin'izao andiny fahatelo izao fa io Andriamanitra io no nampionona azy tamin'ireo fahoriana maro izay nilalovany tamin'ny lasa. Mbola hitantsika ny fizarana fahatelo hoe inavy ireo karazana fahoriana izay nandalovan'i Paoly teo amin'ny fiainany. Ka na dia tsy tena ao anaty fahoriana azy izy eto dia toa mijoro vavolombelona, raha manoratra izao epistily izao ho an'ny fiangonana Korinto, mijoro vavolombelona izy ny amin'izay fa fampiononana nataon'Andriamanitra azy tamin'ny lasa. Ka tamin'ireo fahoriana marobe nahazo azy dia tsy izany nomeny lanja, fa izao nomeny lanja eto dia izao ilay fampiononan'Andriamanitra azy ka nahazakan'izay rehetra fahoriana nalovany tamin'izany fotoana izany, ka mahatonga azy eto ilobava hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ambarany eto fa tsy ny fahoriana sasatsasany ihany na fahoriana maivamaivana ihany no nampiononan'Andriamanitra azy tamin'izany fotoana izany, fa ambarany fa tamin'ny fahoriana rehetra mihitsy. Ary eo amin'ny andiny fahadimy dia ambarany fa arakaraky ny habe fahoriana ny areto amony amin'i Kristy dia mitombo arak'izay ihany koa ny fampiononana nataon'Andriamanitra azy. Ary izay ry havana ny isaoranin'Andriamanitra eto tsy ilay fahoriana nahazo azy natahak'izany fa Andriamanitra ilay tena nampionona azy tao anatin'izany fahoriana izany. Ny hevitry ny teny hoe mampionona, raha jerena ny ara-piforoana teny, ny hevitry ny teny hoe mampionona raha jerena ny teny fototra ihany koa, dia ny heviny dia hoe natao hitoetra eo anilan'ny tena, natao hitoetra eo anilan'ny tena misary anao azo anoarana izany izany dia tahaka ny mpisolo vava anankiray izay mipetraka eo anilan'ilay olona arovany. Ary izay ihany koa moa ny antsoina ny fanahy masina ny amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe mpananatra, mpampahery na mpisolo vava ihany koa, izany hoe mipetraka eo anilan'ilay olona arovany, izay ilay hevitry ny teny hoe mampionona. Ary io teny mampionona io raha andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahafito dia miverina impolo misesy izy no miverina eo, na dia miseho amin'ny endrika anarana na mampoateny azy izy a, dia impolo miverina io teny eo izay asongadiny Paoly fa tamin'ny fahoriana nahazo azy a, dia tsy adino mihitsy ny fampiononan'Andriamanitra azy tamin'ireny rehetra ireny ka mahatonga azy ilaza hoe isaorana ny Andriamanitra, isaorana ny Andriamanitra. Araky ny nambara teo dia raha mijery ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo isika dia voalaza any fa ny antsoina ny fanahy masina dia hoe ny mpananatra na mpampahery, ary ny mampoateny izay ampiasaina ny mampionona eto dia ilay teny mihitsy ilazana ny fanahy masina any amin'ny Jaona hoe mpampahery, izany hoe mampionona ny olona, mahatonga ny olona ionona na fomba hampiononan'Andriamanitra ny olona dia amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ao anatin'ny olona. Ka manisy fahoriana heverina aza fa tsy ho zaka maolombelona, tsy zaka ny saina maneritreritra, dia rehefa manana ny fanahy masina ny olona iray dia manjary mahazaka sy mionona noho izany fahoriana izany izy. Ary izay ny isaorana iny azy eto, izay ny isaoran'Andriamanitra, isaorany Paoly an'Andriamanitra eto amin'izao andininy fahatelo zao. Ary raha ity teny hoe fisaorana ity ry havana, isaorana ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika dia tsy fisaorana madinika na fisaorana tsotsotra tahaka izay fanao ny zaza hoe raha misy manome zava-tsoa anao kingano teny misaotra tompoko, fa rehefa tena jerena mampioa teny amin'izy ity de midika hoe mankalaza na maka ny sitraka, zany hoe raha ny teny frantsay moa mazava be, raha nidika teny frantsay hoe loue dieu benira dieu, zany hoe tena fankalazana sy fankasoana fiainan'andriamanitra no nataony paoly eto amin'izao pirikopa izao. Ary zany riavina ny vavolombelona tena mandray sy fijaliana, olona mahay mankalaza an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, eny na de voavina andalo fahoriana tahaka amin'ny paoly aza. Ny fanontaniana de ny hoe manahoana re ny toe-poko, manahoana ny toe-ponao raha mandalo fahoriana ianao amin'izao fotoana izao, na mety avy nandalo fahoriana ianao mba tahaka ny paoly ve isika ka naisoatra ny tompo satria nampionin'andriamanitra atao anatin'izany, nanonona veloha isika, ary raha nanonona isika de mba nainakasitraka azy ve isika. So zavatra hafa no miloka ny vavatsika tsirairay avy, nananome tsiny ny tompo isika hoe raha tian'andriamanitra ao ve de nampandalovina izao fahoriana izao, navelany iseho zao zavatra rehetra izao, mety nilobava koa isika hoe za tsy hivavaka intsony ka tratry ny fiangorana isika, na koa mety mametsiny hafa isika noho ny fahoriana izay mahazo atsika, na mety nitenantsika ihany koa nometsika tsiny ka latsaka ao anatin'ny fanameloantena isika tsirairay avy. Fa zao ny vavolombelon'ny tompo tena mandre sy fijaliana de mahay mankalaza an'andriamanitra, tsy mametsiny an'andriamanitra, tsy mametsiny tena, tsy mametsiny hafa, fa mametsiny tompo, satria ny tompo no mampiona azy amin'ny fahoriny rehetra. Oantsika zay ohatra avy nandre valin'ny fanadinana bakaloria zay moa ny aingana indrindra vao valy tamin'ny zoma teo, karaha raisinao tena fahoriana tokoa ny tsy fahafahanao zany fanadina zany, inona ny nataonao tamin'izany fotoana zany, ary inona no ataonao? Farany soratra anazy na nydinihana de zao hoe tokony hisaotra an'andriamanitra ianao, satria andriamanitra no mampionina anao, na de mety ianao tsy fahafahana azy ianao, mety afaka ny manodidina anao fa ianao rery mety tsy afaka teo amin'ny klasy na ny fianakaviana. De zao ny olona mandre sy fijaliana de olona mahay mankalaza an'andriamanitra eo amin'ny fiainana. Misaorana ny tompo mahatsiriavana tsy amin'ny fotoana mahafinaritra ihany, tsy amin'ny fotoana mahafaly ihany, amin'ny fotoana mety ahitanao fahombiazana amin'ny lafim-piainana rehetra, fa zao kristianina na de ao anaty fahoriana azy a, raha tena mandre sy fijaliana tokoa izy de ao anatin'izany izy a, de mahay midera an'andriamanitra satria mampionona ny olony amin'ny fahoriana rehetra le andriamanitra ivavahany. Ary zay raha toy ny voasoratra ny bokyn'ny tesalônianina, tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalambe folo de zao voalazany hoe misaora azy amin'ny zavatra rehetra, izany ny sitrapon'andriamanitra ho anareo amin'ny kristy jesosy. Misaora azy amin'ny zavatra rehetra, ka tsy ny zavatra mahafaly ihany ny hiderana ny tompo fa enina de ny fahoriana azy, satria tsy mamela antsika ho irery ny tompo fa mampionina antsika ao anatin'izany. Ary avana ny fambara voalohany alalàna fa vavolombelon'ny tompo tokoa dia mazaka fijaliana, de ny hoe mahay misaotra ny tompo izy satria mampionina azy amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fahoriany rehetra ny tompo. Fa ny fambara faharoa de zao hoe ny vavolombelon'ny tompo tena mandre sy fijaliana de mahay mampionina ny hafa, mahay mampionina ny hafa, hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra tapany faharoa zany, izay mampionina anay amin'ny fahoriana rehetra mba aizanay mampionina zay rehetra mitondra fahoriana kosa, mba aizanay mampionina zay rehetra mitondra fahoriana kosa. Efa natsiaro ny fampionina an'andriamanitra azy paoly de milaza fa afaka mampionina ny hafa izy, izy mihitsy milaza fa afaka mampionina ny hafa zay manaty fahoriana izy. Izany hoe ny olona mpinonin'andriamanitra de hoe tsy hoe mahery fotsiny na lasa matanjatsaina fotsiny na nonona fotsiny, fa misy anjara ndraikitra tandrify azy koa de niny mampionina ny hafa, satria misy hafa ihany koa mety mbola anaty fahoriana, mety mbola andalo fahoriana, de anjaran'izay fa nampionin'andriamanitra no mampionina azy ireny. Miambadika izany teny hoe mahay mampionina ny hafa zany ry havana de zao ihany koa ny olona mandresy fijaliana zany de tsy olona mitanondry dava, tsy olona kivy lava na ampaherezina lava, fa tonga mpampionina ny hafa satria efa andriamanitra no nampionina azy. Tsy pino ihany koa nitaraina horetany ren-danitra ny fahoriana izay lalovany mba hitserany olona azy, ndre mampalahely ianao de mahereza. Fa zao ny olona mandresy fijaliana de zao mazoto mandataka fampaherezana amin'andriamanitra izy a, mba azo fampiononana, zany hoe tsy mitaraitana miepaka amin'ny olona izy ny amin'izay rehetra lalovany, fahoriana lalovany samihafa, fa andriamanitra kosa lay tenaandriamanitra ny fampiononana, iny no atonony mba hampionona azy. Misy mpanompon'andriamanitra ray ry havana nijoro vavolombelona, jory vavolombelona izy fa ianarako izy taloha rakoto fonjena, rakoto fonjena ny fiantso ahy, satria tena ny vary lava, vary lava ary tsy nanana fifaliana, ary efa nanandrana namony tena fa tsy maty. Fa zao izy izy hoe rehefa nandany jesosy dia tsy zany tsony ianarako, fiza ny ianarako izy raha koto mamonjy ny anarako. Ary anisany mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara satria efa nampionin'Andriamanitra izy tamin'ny fahorianany lalovany, ka lasa raha koto mamonjy izy fa tsy raha koto fonjena izy tsony. Dia isika kory havana rehefa nampionin'Andriamanitra, dia ngany isika tsy hijanona ho raha koto fonjena fa mba iova raha koto mamonjy ka ampionina ny hafa manodidina antsika amin'izao fiainana izao izay be no mivaro lavo, very fanantenana, mamoy fo, tsy manana fanantenana intsony amin'ny fiainany. Dia izao anjarako sy anjaranao no mampionina azy ireny, indrindra raha rahalao amin'ny tompo. Anisan'ny kristianina miara-mivavaka aminao no manana an'izany mbola fahalemena izany ny amin'ny morakivy. Dia izao anjaranao izay fanampionin'Andriamanitra no miasan'ny fanahy masina, anjaranao sy anjarako no mampionina azy ireny, satria efa nampionin'Andriamanitra isika ka ny rahana kosa nampionina ny hafa. Ary izay raha teo ny any amin'ny Lioka toko fa raika amby roapolo izay pirikopa tamin'ity fotoana ity ihany koa, Jesosy dia efa mampiomana sady ny amin'izay fanenjehana na fahoriana azo ny mpianany, kanefa Jesosy tsy mampiomana fotsiny fa efa mampionina azy sady, efa mampahery azy sady hoe raha misy teny avalinareo dia aza manainy amin'izay teny avalinareo, fa izao no ameny teny izay avalinareo ny olona miresaka anareo amin'izany fotoana izany. Jesosy no milaza izany tampianany rehefa akaiky, rehefa akaikikaiky kokoa ny fotoana izay andaozany ireto mpianany ireto. Araka ny fanambara teo ry havana dia anatin'ny fahantrana ny malagasy, anatin'ny fahaverezan-kevitra tanteraka tahaka ny voalala voatango ihany, kanefa isika kristianina, isika kristianina sisa no any fanantenan'ny firenena mampahery sy ampatanjaka sy ampino ireny manodidina antsika ireny, ka tonga azy ireny tsy raviravy tanany intsony, ka tonga azy ireny tsy hamoy fo, tsy hivaro lavo, tsy embotra ny fanarana ny tompo, fa mba anana fanantenana vaovao. Zay ry havana ny fambara faharoa izay ilazana fa mandresy fijaliana tokoa ny vavolombelon'ny tompo, dia zao hoe manjary mahay mampionina ny hafa izy, manjary mahay mampionina ny hafa izy. Fa fambara fahatelo ahafahana milaza fa maharesy fijaliana ny vavolombelon'ny tompo iray a, dia zao hoe mazaka miaritra fahoriana izy. Eo amin'ny andininy fahenina tapany faharoa, ary raha mpinoana izay a dia ho fampinonana anareo izany, ka miasan'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Amin'ndika teny hafa ry havana dia mazava kokoa io fihezateny io, fa eto izy somary sarotra takarina ihany. Amin'ndika teny hafa dia izao ny voalaza hoe raha mpinoana izay a dia mba ho fampinonana anareo ka tonga anareo koa hahazaka ny fahoriana tahaka izay aretanay, atonga anareo koa hahazaka ny fahoriana tahaka izay iaretanay. Tsy reto kristianina ao Korinto reto ihany akory ny iriny Paoly mba hanana faharetana sy aritra izay fahoriana mahazo azy, fa izy Paoly izay manoratra izao epistily izao dia efa miaritra fahoriana maro dia maro. Ndeha hoe jerentsika dia ny amin'nyity epistily faharoa ny korintiany ity any amin'ny toko faraiky ambin'ny folo, toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo, dia tanisainy Paoly amin'ny Tsipriany ny fahoriana efa niainany, tanisainy amin'ny Tsipriany ny fahoriana efa niainany. Dia izao ny voalazany: amin'ny trano maizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimy ny kapohan'i Jiosy, inefapolo latsaka iray avy, intelo ny kapohana tamin'ny hazo, indray maka amin'ny torambato, intelo vakisamo, indray andro sy indray alina nitoetra tamin'ny lanina, nandeha matetika saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompontany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisy, saika nahita loza tamin'ny tanànao, saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tany amin'ny ranomasinao, saika nahita loza tamin'ny ranolasandoko aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanainy, tamin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny anohanina ny etaeta, fifadikana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjana, afa-tsy ireo zavatra ivelany, dia mbola misy koa izay mahazo isan'andro dia ny fiahinany fiangonana rehetra. Zany ry havana ny fahoriana ny lalovan'ny Paoly teo amin'ny fiainany, kanefa mpaherezany amin'ireto fiangonana ny Korinto reto mba hahazaka fahoriana tahaka izay nazakany izany fahoriana izany. Ary na ny fahafatesan'ny Paoly ary raha ny tantara ny jerena dia mbola fanapahana ny loha amin'ny nahafatesany noho ny fitoriana ny filazantsara. Izany hoe teo amin'ny fiainan'ny Paoly raha fitinina dia izao tahaka ny tsy niaina fa tsy tao anaty fahoriana izy, ary hitany avokoa na fahorim-batana na fahorin-tsaina na fahorim-panahy, kanefa dia mbola izao manoratra ny epistily izao izy a mba ho fampaherezana ny hafa. Ny antony dia satria ny vavolombelon'ny tompo mandresy fijaliana dia mahazaka miaritra fahoriana, mahazaka miaritra fahoriana. Fa maninona ny mahazaka miaritra fahoriana? satria araky ny fanambara dia izao,
Andriamanitra no mampionina azy. Andriamanitra no mampionina azy tamin'ny fahoriny rehetra arak'izay nivakitsika ka mahatonga azy haharitra izany.
Raha misainama olombelona ry avana dia manontany tena ihany hoe ahoana ny mazakan'ny Paoly izany fahorina samihafa izany, ary raha amin'izao vanim-potoana izao hoe misy kristianina ray miharitra izany fahoriny izany, mety mbola hivavaka ve izy? Mety mbola hivavaka ve izy? Fa zao, rehefa manana ny fanahin'Andriamanitra isika ao anatintsika dia zakantsika izany. Rehefa manana fanahin'Andriamanitra, satria Paoly dia milaza fa tsy niherin'ny tenany akory ny nazakany izany na nitanjan-tsainy, fa zao mbola fampinoanan'Andriamanitra azy tao anatiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia manjary mazaka izany fijaliana maro samihafa izany izy. Dia tahaka ny ahoana ry avana izany hoe mpino iray mahazaka fahoriana izany? Mpino iray mahazaka fahoriana izany a, dia voalohany na dia eo aza ny fahoriana izay lalovany, dia zao hoe tsy azo zongozonina finoana izy. Tsy azo zongozonina finoana izy, tsy miemotra fanarahany an'ny tompo izy, tsy mivadika amin'ny fanekena izay nataony izy, ary manompo an'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana izy, na dia mety ao anaty fahoriana lalina aza. Olona mijoro matoko mandrakariva ny hoe fidèle, izany hoe mambompo an'Andriamanitra ihany. Matetika mantsy isika rehefa anaty fahoriana, ohatra rehefa misy olona azo naretina mafy dia entina mavaka ihany. Fa zao misy olona matetika manodidina bitsika amintsika hoe maninona raha hoentina ry amin'ny rakoto na entina amin'ny rabe? Fa zao izy mahay zavatra, manao fanafody tahaka izao tahaka izao. Fa ny olona mahazaka fahoriana dia manana fatokiana tanteraka, olona mahatoky tsy mivadika amin'Andriamanitra na oviana na oviana. Ka nafahoriana mety tsy hozaka ny tena intsony aza, na mety tsy fantatra aza hoe tahako ny oviana ny mety fiafarana izay fahoriana mihatra, dia zao tsy mitady vonjy any amin'ny hery hafa akoatra izay ao amin'Andriamanitra, na makany amin'ny hery hafa izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Tsy mora ry avana ny ainy izany, tsy mora ny ainy izany amin'ny maha olombelona. Enao anaty fahoriana manaty aretina tsy azo sitrana intsony araky ny siansa, kanefa mijoro mahatoky hatrany ianao, manompo an'Andriamanitra. Kanefa vitantsika izany ry avana raha toy isika ampiononin'Andriamanitra amin'izany fahoriana izany amin'ny alalan'ny famenoana masina, satria Andriamanitra izay ivavahantsika araka ny ambaran'i Paoly dia hoe Andriamanitra ny fampiononana, Andriamanitra ny fampiononana. Ary izay raha teo Jesosy dia filamatra lehibe ho antsika teo amin'ny tantaram-piainany, satria Jesosy dia niaritra ny fahoriana isan-karazany, ny amin'ny kapoka isan-karazany, ny amin'ny satroka tsilo, ny amin'ny fanombohana azy teo amin'ny azo fijaliana. Kanefa zakany izany satria Andriamanitra no mampionina azy, ary izany raha teo mahatonga antsika mba ho isan'ny olombonjena raha nino azy. Izay ry avanareo fambara telo namarana antsika ny fandiniana ny hevitra hoe mandesy fijaliana ny vavolombelon'ny tompo, teny hoe ny vavolombelon'ny tompo mandesy fijaliana: voalohany, mahay misaotra an'Andriamanitra; faharoa, mahay mampionina ny hafa; ary fahatelo, mahazaka miaritra fahoriana. Dia samia ry avana mamantatra ny tenany, samia manao tombana ny tenany hoe afaka milaza ve zaho sy anao izay tonga eto tena mandresy fijaliana tokoa ve isika? Satria raha sanatria tsy izany dia ndeha isika hibebaka eo anatrehany. Amen. Ho azy reriany ny voninahitra. Amen.